Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, aquí estamos de volta despois das vacacións e comezamos este boletín informativo coas novas máis importantes da semana en materia de medio ambiente. A Paradanta en crecente e a Baixa Limia vítimas de dous incendios forestais. Un dos fogos iniciado en Portugal queimou unhas 180 hectáreas no concello de Entrimo, no Parque Natural Baixa Limia, Serra do Xurés. E o outro no concello de Crecente obrigou a decretar a situación 2 durante a noite do xoves como medida preventiva pola proximidade do lume a dous núcleos de poboación. Unha vintena de veciños e veciñas, de feito, tiveron que ser desaloxados das súas casas e pasaron a noite nunha residencia próxima da localidade. E seguimos, a primeira lei europea que obriga a restaurar a natureza xa entrou en vigor. Esta norma, que se enfrontou a numerosos obstáculos tanto na Eurocámara como no Consello, supón, segundo palabras da Comisión Europea, un avance no esforzo por reverter o deterioro da natureza e lograr a neutralidade climática. O novidoso desta lei é que obriga aos Estados non só a proteger a natureza, senón tamén a restaurala. Marca como obxectivos recuperar polo menos o 20% das áreas terrestres e mariñas da comunidade para 2030 e todos os ecosistemas que o precisen para 2050. Entre outras cuestións, o regulamento establece obrigas para recuperar o 30% das turbeiras baleiradas para uso agrícola, non reducir as zonas verdes urbanas, eliminar barreiras artificiais nos ríos comunitarios ou repoboar bosques. Ademais, tamén dá de marcha ata o final desta década para reducir á metade o uso de pesticidas. Agora mesmo, ao redor do 80% dos hábitats do territorio comunitario están en mal estado e o 70% dos solos atópanse en estado insalubre. Son datos da propia Unión Europea. O Goberno do Estado autoriza dous proxectos eólicos na comarca do Eume, a Mariña e Ortegal. Trataríase dos aeroxeradores terrestres de maior altitude de Europa, xa que a súa altura alcanza os 200 metros, segundo os datos recollidos no proxecto. Serían un total de 39 muiños que sumarían no seu conxunto case 200 megawatts de potencia. Chámanse Badulaque nos concellos das Somozas, Cedeira, Cerdido, Moeche, Valdoviño e Barqueiro, nos concellos de Cariño, Cerdido, Mañón, Ortigueira, Viveiro e Obicedo. Tamén en materia eólica, esta semana a campaña de recadación solidaria tipo Desparalos, impulsada por ADEGA, conseguiu reunir os fondos necesarios para recorrer xurídicamente o proxecto eólico Carballal. Este polígono promovido por Grinalia no concello da Pastoriza, no corazón da Terra Chá, afecta unha zona de máxima sensibilidade ambiental. A apenas 2 km das instalacións atópase un durmidoiro de millafre real, unha especie en perigo de extinción. A campaña de recadación reuniu un total de 7.500 euros, cos que a organización ecoloxista ADEGA presentará recurso contencioso administrativo e solicitude de paralización cautelar ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. O obxectivo, procurar frealo polo seu impacto sobre o medio ambiente. ADEGA e a Coordinadora Eólica Sinón reclaman a construción dunha alternativa enerxética verdadeiramente xusta e sustentable, coa intervención pública na produción e distribución de enerxía, que prime o aforro e que se planifique ao servizo do país. A Coruña lidera as emisións galegas de gases de efecto invernadoiro. É un dos datos recollidos no informe sobre emisións provinciais dende 1990 ata 2022, elaborado polo Observatorio Galego de Acción Climática. É a primeira vez que se divulgan en Galiza estes datos a escala provincial. A da Coruña concentra o 51,7% das emisións brutas de gases causantes de cambio climático en Galiza. Isto, segundo o informe, non só ten que ver co seu peso na poboación e no PIB galegos, senón tamén co feito de se situaren no seu territorio as principais industrias enerxéticas fósiles. Falamos da refinería de petróleo da Coruña e das centrais de ciclo combinado de gas fósil de Sabón e As Pontes. A segunda provincia con maiores emisións é Lugo, co 20,9% das totais. Desta maneira, as tres cuartas partes das emisións territoriais galegas orixínanse no norte do país. Na cara máis positiva da moeda, o informe recolle que as emisións de gases de efecto invernadoiro en Galiza reducironse un 33% no 2022 con respecto a 1990. Esta baixada sustentouse na diminución á metade das emisións na provincia da Coruña, debido sobre todo a substitución do carbón na produción eléctrica. Pola contra, as emisións medraron de forma importante en Ourense e Pontevedra. Por sectores, o transporte é o único onde subiron as emisións en todas as provincias. O Observatorio chama, xa que logo, a mellorar a oferta de tren e autobús e a fomentar unha electrificación baseada en renovables. Unha boa nova descuberta na illa de Tambo, unha especie de musgo única en Galiza. Trátase dun musgo diminuto con polas de ata 3 mm e follas de ata 0,8 mm que forma tapices en lugares sombrizos e húmidos. Na Península Ibérica está presente na zona mediterránea e o punto máis cercano citouse en Asturias, mas en Galiza só se topou na illa de Tambo. A descuberta foi realizada polo botánico, briólogo e enxeñeiro industrial José Luis Caamaño, que desenvolve un intenso labor de exploración da flora briolóxica por moitos lugares de Galiza. De feito, o pasado ano 2023 participou no inventario botánico da illa de Tambo, promovido pola organización ecoloxista ADEGA. Este inventario elevou o número de especies coñecidas na illa ata un total de 237. O achado que agora se suma á lista incide, asegura ADEGA, na necesidade de exploración da biodiversidade de Galiza e na necesaria conservación das áreas de maior interese, especialmente aquelas ameazadas pola expansión de eucalipto. Ademais, pon de manifesto a urxencia de protexer a illa de Tambo e a súa contorna, pendente dunha proposta para considerala espazo natural de interese local. A valiosa braña da Ría do Burgo, afogada en lixo máis dun mes despois das festas. Dende a delegación da ADEGA a Coruña manifestaron esta semana a súa preocupación ante a acumulación de lixo neste entorno natural, unha situación habitual e que se viu agravada tras as festas do Burgo. Esta zona húmida, que actúa como un pulmón ecolóxico, é esencial para a biodiversidade local e serve de hábitat para numerosas especies de aves, peixes e plantas acuáticas. A situación día de ga afecta gravemente o entorno natural e pon en risco toda a flora e fauna da zona. Estes plásticos, ao degradarse, poden liberar substancias tóxicas que contaminen o solo e a auga, o que afectaría gravemente incluso os bancos marisqueiros da ría. Por todo isto, a ADEGA urxe tomar as medidas necesarias para protexer este entorno natural. Recorda que a legislación vixente establece que as administracións públicas deben promover o uso de alternativas reutilizables aos envases dun só uso. E rematamos este boletín informativo coas próximas actividades. Este mesmo sábado 7 de setembro a Eira da Xoana, en Ramil, a Colada, celebrará o primeiro encontro de amigos e amigas da Eira nunha xornada con moita música e foliada que comezará ás 12:30 da mañá. E xa se achegan tamén as limpezas simultáneas de ríos para este domingo 29 de setembro e as limpezas simultáneas de praias un mes despois do 25 ao 27 de outubro. Calquera colectivo ou grupo de persoas pode anotarse toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.